Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušaoci, dobra vam noć. Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Kada govorimo o nekom gradu, nikako ne smemo zanemariti i njegovu okolinu. Možda baš u tim malim varošima i selima su se odigrali značajni događaji koji su važni kako za našu istoriju, tako i za naš identitet i tradiciju. Ova emisija će na neki način biti malo različita od drugih. Knjiga koja me je privukla zove se Priče, legende, predanja, narodni običaj iz Nišavskog okruga. Tekstove su prema arhivskim podacima priredili Zoran Vasiljević, profesor istorije, i Vladislav Radovanović, diplomirani etnolog i antropolog. Predanja su vrlo heterogeni žanr i govore nam o važnim istorijskim ličnostima i znamenitim mestima. Za ovu noć odabrala sam nekoliko zanimljivih priča koje će vam se, nadam se, dopasti.
Thank you. bez rakije, bez rakije šljivovice i bez mlade cinančice, bez rakije šljivovice i bez mlade cinančice. Tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Deset, devet, osam, sedam, šest, pet, četiri, tri, dva, jedan. Deset, devet, osam, sedam, šest, pet, četiri, tri, dva, nula.
Radio Beograd, 1.
O postanku Aleksinca. Prvo naučno društvo u Srbiji osnovano je 1841. godine u Beogradu i zvalo se Društvo srpske slovenosvesti. To društvo je u više mahova upućivalo apel narodu i upravnim vlastima Kneževine Srbije da istražuju, prikupljaju, opisuju, čuvaju i dostavljaju mu podatke o prošlosti i spomenicima srpskog naroda i srpskih zemalja. Odazivajući se jednom takvom pozivu, Društva srpske slovenosvesti Gavrilo Protić, sekretar Ćumruka Aleksinačkog, zabeležio je 1851. godine o postanku i imenu varoši Aleksinca sledeće. Stari ljudi kazuju da je u starija vremena glavni put od Niša za Beograd išao pored obale Glave, planine i sela Vakupa, Subotinca i Kraljeva, a to je otprilike na pola sata dalje od sadanjeg Aleksinca banje. Gde je sadašnji Aleksinac, nije bilo onda ni jedne kuće, niti je ovuda bio kakav put, nego je ovo mesto gustim obraslo lugom. I sada se vide pored puta idući u banju razvaline Amama Turskog u polju sniže sela Kraljeva. Sva okolina oko ovog Amama zove se Stara Palanka. Ovde je po kazivanju starih ljudi sedio neki ajanin zapovednih mesta imenom Usein Aga. I imao je blizu svog Amama svoju sopstvenu kafanu u kojoj je obitavao. Kod ovog ajanina naodio je neki Buljukbaša, starešina čete vojnika Aleksa. Sedeći tako jedno veče, ovaj ajanin sa Aleksom u kafani čuje iz obližnje šume gdje ga neko po imenu zovne, rekavši na posledku po čemu se niko ne odzove. Usein Aga, što si se učutao? Što ne govoriš? Skoro ćemo se u oči pogledati. Ovo je bio neki ajdučki arambaša, kao što se sam kazao. Turčin sad rekne Aleksi, mora Aleksa da mi uhvatiš tog arambašu, ili živa ili mrtva, tako mi Dina, daću ti šta zaišteš od mene. Aleksa lakom na obećanje Turčina potrudi se svojski i nekako uvati ovog nesrećnog arambašu, te ga preda Turčinu, koji ga blizu svoje kafane živa na kolac nabije, rekavši mu, ha bre krmče, ajde sad da se pogledam u oči. Arambaša siroman na najvećim mukama psujući Turčinu sve što mu je najmilije i najsvetije, samo da bi ga ovaj ubio, umre kao mučenik na kocu, a Aleksa za ovu veliku uslugu dobije mnoge poklone od Turčina. Najposle još zaište Aleksa da mu isti Turčin dozvoli blizu utoka reke Moravice u Moravu, gdje sadašnji Aleksinac leži, lug okrčiti, razoriti koju njivu sebi načiniti kojemu bude odobreno. I tako on, Aleksa, načinivši ovdje više njiva, napravi sebi kuću i naseli se, od kog Alekse i njihovi nasljednici nazove se ovo mesto Aleksinac. Na ovaj način postao prvi početak našeg Aleksinca, koji daje nadeždu da će po vremenu biti važna tačka naše suvozemne trgovine između Turske i Srbije, zbog čega je on i sada dosta znatno i čuveno mesto. Izvesno je da je tradicija o imenu naselja Aleksinca bila sasvim sveža i jasna kod starih Aleksinčana 1851. godine, pa prema tome navedeni podaci koje je tada zabeležio sekretar Ćumruka Aleksinačkog Gavrilo Protić valja prihvatiti kao istinit. Ovo utoliko pre što se citirani Protićev zapis čuva kao verodostojan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu.
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
ću jedno kolo nišli smo.
Krovovima grada. Predanje o postanku manastira Pokrov Presvete Bogorodice kod Đunisa. Na jednom kamenu kraj potoka u selu Đunis danas se nalazi crkva Pokrov Presvete Bogorodice. Za nju vezan je jedan od vrlo važnih verovanja našeg naroda. Po priči, na ovom kamenu kraj potoka 1898. godine sedela je Presveta Bogorodica. Razgovarala je sa 13-godišnjom devojčicom Milojkom. Milojka je bila devojčica iz sela koju je sestra poslala po vodu kraj potoka. Milojka je kraj potoka ugledala devojku. Sva se sjajila kao sunce. Prvo je htjela da pobegne, ali joj je devojka govorila: "Hodi, Milojka, meni." Bila je to Majka Božja, Presveta Bogorodica, tražila je od Milojke crkvu na tom mestu u čast njenom pokrovu. Zatim je iščezla kao oblačić na nebu. Milojki niko nije verovao. Neki su mislili da je luda, neki da su to bile šale okolnih seljaka, ali Milojka je čvrsto verovala u Majku Božju. Nije tražila ništa za uzvrat. Bogorodica joj je rekla: "Za svoj trud nećeš dobiti platu na zemlji, ali na nebu hoćeš." Bogorodica je, blagosloviši izvor iz kog je potekla voda,
i za koji je prorekla da će isceljivati bolesne, da bi ukazala na tačno mesto za izgradnju crkve, bacila je krčak vode na kamen. Po svedočenju starijih sestara iz manastira, vremenom on je uvećao i od tada je veoma posećen. Kamen se sada nalazi u maloj crkvici, prvobitnoj crkvi Brvnari, podignutoj 1934. godine. Presveta Bogorodica se pojavila samo još na dva mesta u svetu sa ovom željom o podizanju manastira u čast njenom pokrovu u Francuskoj, gde je razgovarala sa devojčicom Bernarditom, i u San Diego, gde je pričala sa Juan Diegom. Godine 2009. navršilo se 111 godina od najvećeg čuda neba i zemlje, po kom je napisana i knjiga Vode iz kamena Ljiljane Habijanović-Đurović. 100 godina od smrti Milojke Jocić, 75 godina od podizanja jednog od najvećih svetilišta, manastira Đunis, i 45 godina od ženskog manastira pokraj ovoga. Svakog oktobra, na dan pokrova Presvete Bogorodice, okuplja se po nekoliko hiljada vernika kako bi prisustvovali celonoćnom bdenju i jutarnjoj liturgiji. Izvor: Ljiljana Habijanović-Đurović, Voda iz kamena, napisana u Beogradu 2012. godine.
Ha.
Radio Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Proricanje sudbine. Neki čovjek putnik trebalo je da pređe iz Kneževine Srbije preko turske granice u Tursku tajno, bez putnih isprava i propusnice. Imao je on veliku muku, ali o tome drugi put. Sela u Kneževini Srbiji pored granice su bila Galibabinac, Radmilovac, Labukovo i Davidovac. Tu su vladali drugi zakoni. Elem, dođe taj čovjek u Galibabinac i nameri se baš na Savinog ujaka kod koga se Sava opismenio. Savin ujak prihvati da putnika neznanca prebaci preko granice. Domišljali su se i premišljali kako to da izvedu i pronađu rešenje. Natovare one u Galibabincu kola sa senom, a u senu zadenu i utrpaju čoveka, pa pravo preko granice. Ovde treba napomenuti da su Srbi u to vreme plaćali nekakav porez Turcima senom za njihove konje. I tako oni prebace putnika s one strane granice u Tursku. On Savinom ujaku pokloni dve knjige, Sveto pismo i Stanovnik. Iz ovog stanovnika, ko je pismen, mogao je da proriče sudbinu onima koji bi od njega to zahtevali. Te knjige je ujak dalje poklonio Savi Todoroviću, koji je i čitao i proricao sudbinu. Pročulo se to, pa su ga ljudi prozvali Sava prorok. On je to ovako radio. Prvo, kada neko dođe kod njega i zahteva da mu prorekne sudbinu, on ga pita kad je rođen, dan, mesec, godinu, sve. Onda Sava gleda u stanovnik, čita pa kaže nekome da će biti bogat, nekome da će da pogine, trećem, na primjer, kaže da će se seliti u Labukovo, nekome pak kaže da će da boluje i tako dalje. Prvi primjer. Kada se Sava sa sinom Lazarom vraćao iz Aleksinca, povezu oni babu Živicu, moju babu po majici. Ta baba Živica je imala sina Borka, mog ujaka. Pita Sava babu Živicu, što se ne ženi Bora? A baba kaže, samo da se ja nakašljem, toliko mi treba, pa mogu da ga oženim. Sava je rekao babi da ga dovede do njega, da mu on pogleda sudbinu. Onda je pogledao u knjigu i rekao mu da mu se loše piše. Rekao mu je da će da se oženi u dalekom kraju, da će se vratiti, kasnije će se opet oženiti, ali neće sedeti u Labukovu. Imaće decu, ali on neće dobro da prođe. I tako se stvarno i desilo. Bora je ćerke poudavao, sina oženio, ćerke iškolovao za profesore, jedna radi u struci u Kovačici kod Pančeva, a druga u Majdepeku. Borkov sin je invalid, bez obe noge, živi u Labukovu u samoći, bez igde ikoga. Svi su ga napustili. Drugi primjer. I drugi primjer je iz mog srodstva. Reč je o dedi Milanu. Deda Milan je imao tri sina, ali je javno hvalio Evrosija kako je to njegovo dete najlepše od sve dece. Dođe ta hvala do Save proroka. Milane reče, dovedi to tvoje lepo dete da mu ja pogledam sudbinu. Oni dovedu to dete kod Save, a on uze svoju knjigu i počne ispitivanje. Kad si rođen, koji mesec, koja godina, koji dan i sve redom. Pročita Sava u knjizi i saopšti. Loša mu je sudbina. Nizvodno će da se oženi ovo dete, ali neće da prelazi veliku vodu moral. Tamo gde se oženi, naći će veliko bogatstvo. Imaće i decu, ali mu je vek kratak. Naljuti se Mila na Savu i njegove reči, pa mu kaza. Ti, Savo, ne znaš ništa. To se ipak sve desilo. Evrosija se prizetio u paljini kod nekog Đure. Paljina je selo u dolini Toponičke reke. Zaista je kod Đure bilo veliko bogatstvo, ali se je obistinilo proročanstvo. Evrosija je umro u 28. godini života, ostavivši maloletnu decu. Sava je sve to pogodio, a nikada nije prećutao da kaže istinu, makar ona bila teška. Sava prorok proricao je mnoge sudbine, pa je prorekao sudbinu i za samo selo, kada su se odselili prvi stanovnici sela. Tadija Vasin Nikolin, Vukašin Đokić i Mika Nastasov. Odneli su iz sela pune džakove para, a Sava je tada rekao, te ovoj, te onoj, te sada oni idu i nose pare, a doći će vreme da idu sa torbiči i nikad se neće vratiti, a selo će ostati bez stanovnika. To je rekao 1950. godine i obistinilo se. Da li je Sava video svoju sudbinu i sudbinu svoje dece, to nikome nije saopštio. Mi danas znamo da je bilo neko prokletstvo kada mu se stečeno bogatstvo okrunilo, a potomstvo nestajalo. On je nadživeo svoju decu i umro u dubokoj starosti. Sa njim je pod zemlju otišla i knjiga iz koje je proricao sudbinu. Mnogi danas žale što nisu sačuvali tu knjigu. Međutim, u našem narodu se zna, dok je veka i sveta, jedni će proricati, a drugi će slušati.
Thank you. dole, oko vrata, džinjure od rada, trukom voli, ritam voli, suknja leti ko najluđi san, a pod suknjom ciganski dugan. Crne kose, noge bose, oko vrata, džinjure od rada, trukom voli, ritam voli, suknja leti ko najluđi san. A pod suknjom ciganski vulkan.
Opa, opa, neka, neka, sve ću da ti dam, sve ću da prodam, samo tebe, 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 samo tebe da imam, tebe samo da
krovovima grada.
Thank you. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Prokuplju je održana sednica vlade posvećena razvoju Topličkog okruga. Sa sednice je poručeno da taj kraj može da očekuje velike investicije. Srbija je danas jača nego što je bila juče, slabija nego što će biti sutra, poručila je predsjednica vlade Ana Brnabić na otkrivanju spomenika Gvozdenom puku u tom gradu gde je obeležena 100-godišnjica oslobođenja u Prvom svetskom ratu. Predstavnicima privremenih vlasti u Prištini premijerka je poručila da prestanu da pričaju o Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Ponovila je da treba razgovarati o tome da li možemo doći do kompromisa koji bi obezbedio dugoročnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom, koji mu je preneo predlog predsjednika Vladimira Putina da posjeti našu zemlju u januaru. Dogovoreno je da odmah počnu pripreme za dolazak ruskog predsjednika. Najavljeno je da će uskoro biti održana sednica mešovitog međuvladinog komiteta za saradnju kako bi se pripremili konkretni zajednički projekti u oblasti ekonomske saradnje, a u interesu povećanja trgovinske razmene dve zemlje. Ruski kredit od 940 miliona dolara potpuno je iskorišćen i sa ruskim železnicama se sada traže načini za novu saradnju. O realizaciji novih projekata i dodatnim radovima na pruzi Stara Pazova-Novi Sad razgovarali su resorna ministarka Zorana Mihajlović i zamenik generalnog direktora ruskih železnica Aleksandar Mišarin. Posle najave Vaseljenske patrijaršije da će priznati autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve, Kremlj saopštava da je duboko zabrinut zbog, kako navode, pokušaja raskola. Problemi u unutrašnjoj i spoljnoj politici, kao i situacija oko Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini, bili su u fokusu sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i Ruskog saveta bezbednosti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da se te provokacije koje sada pokreće patrijarh Carigradski Bartolomej događaju uz direktnu javnu podršku iz Vašingtona. Sveštenik Andrew Branson sleteće danas u vojnu bazu nedaleko od Vašingtona i najverovatnije će posjetiti Belu kuću istog dana, izjavio američki predsjednik Donald Trump u Cincinnatiju, prenosi Reuters. Branson je oslobođen nakon što je u Turskoj osuđen na 3 godine zatvora zbog terorizma. Uhapšen je pre 2 godine, a od jula se nalazio u kućnom pritvoru. Njegovo hapšenje izazvalo je diplomatski sukob Sjedinjenih Država i Turske, a Vašington je uveo i sankcije Turskoj. Novak Đoković u polufinalu Mastersa u Šangaju od 10:30 igra protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Vreme danas sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Marima Janković.
Legenda o belom ovu. Kako se priča, nekakvom starcu iz Mačijeg Dola dođe na san Beo Ovan i rekne mu ljudskim glasom da ode u Vlaško polje i tamo otkopa crkvu. Još mu kaže da će ga on lično odvesti do mesta. Čovek uzme pijuk i krene za ovnu. Dođu u Vlaško polje do jednog trnja. Ovan je obilazio po temelju crkve, a čovek je obeležavao pijukom. Ujutru se čovek probudi i seti čudnog sna. Reši da ode do Vlaškog polja, kad tamo i temelj i vrata stvarno obeleženi pijukom. On se vrati, uzme alat i otkopa crkvište.
Thank you.
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Jedna drugoj priča, kako svoga Davara Madića. Curica je medena, suknica šarena, noge još se bele, a si lepa sele. Curica je medena, suknica šarena, noge joj se bele, ali si lepa sele. Mlađan obali prikrao, devojačke reči sam slušao, sve ih gledam pa ih begenišem, al za jednom čezmem i uzvišem. Curica je medena, suknica šarena, noge joj se bele, ali si lepa sele. Curica je medena, suknica šarena, noge joj se bele, ali si lepa sele. Šarena, noge još se bele, ali si lepa sele. Curica je medena, suknica šarena, noge još se bele, ali si lepa sele.
Čuva mora, hran mora, ove one strane Morave. Sve su cure garave, samo ima jedna bela, ona me zanela, samo jedna bela, ona me zanela. S one strane Morave sad i mala ora je, pa sve pita je li diko, je li ora niko, pa sve strane Barice čuva mala pačiće, pa sve viče like like, nema moga dike, pa sve viče like like, nema moga dike.
Radio Beograd 1.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Evo i posljednje priče za ovu noć. Prisilna udaja. Istinita priča o događaju sredinom 20. veka. U ovoj knjizi zapisano je dosta primjera kako su se ženili momci i udavale devojke u stara vremena, a nisu poznavali jedni drugi. Tek bi se na svadbi ili venčanju prvi put vidjeli i upoznali. Njihovu sudbinu i budućnost određivali su stariji. Priča koja sledi je iz vremena kada je moja majka bila devojka. Moja majka Jabuka je imala najbolju drugaricu Novku. Priča se odnosi na Novku. Ona je rođena 1912. godine. Potiče iz familije Miljkovci. Ta familija Miljkovci je imala imanje i šume na kraju Atara i graničila se sa utrinom sela Davidovce. Tu je bio izvor zvani Čeprnjac. Novka je imala dva brata, Dragu i Boče. Draga je bio mlađi, a Boče stariji. Oni su čuvali svoja stada ovaca, koza, goveda i dugo na svom imanju pojili stoku na pomenutom izvoru Čeprnjac. Sa njima je ponekad bila i njihova sestra Novka. Bila je veoma lepa i stasita. Svojom lepotom i stasom skretala je pažnju mnogim. Zapada je ona za oko nekom momku iz sela Davidovca po imenu Joksa. Taj Joksa se dogovorio sa nekoliko momaka iz njegovog sela da ukradu Novku i da je odvedu u Davidovac. Namera je bila očigledna, da se na silu Joksa s njom oženi. Motrili su oni i merkali momenat da ostvare svoju nameru. Jednog dana ukazala se i prilika. Novka je bila sama, pored stada ovaca, nije znala za njihovu nameru. Oni je zgrabe i na silu odvuku u Davidovac, Joksinoj kući. On oglasi da se oženio, a u Labukovu puče bruk. Novka ukradena i odvučena u Davidovac. Inače, treba napomenuti da su devojke iz Labukova podcenjivale Davidovac i momke iz ovog sela, jer su uslovi za život bili veoma teški. U Davidovcu nema vode, sirotinja pritisla selo, a teren oko sela sav od kamena. Nijedna devojka se ne bi udala da živi u Davidovcu. To je bilo poznato i Novki. Ali njoj je snašla ta sudbina. Kad su se smirile strasti i naizgled Novka pomirila sa sudbinom, Joksi popusti pažnja, ona se neprimetno iskradi i pobegne nazad u Labuku. Nije nikako pristajala na tu udaju. Požalila se kako je kuća u kojoj je dovedena siromašna, mnogo je ljudi, svi spavaju u jednoj sobi, prema momku ne osjeća ni malo ljubavi. Kaže, mnogo je stariji od nje i uopšte ga ne voli. Žalila se i na druge nepodnošljive uslove života. Bilo kako bilo, Novka se vratila svojoj kući, ali je bila obrukana. Odvučena devojka nosila je taj pečat. Nije bila ni devojka, ni udovica, ni raspuštenica. Ali Joksa ne popušta. Jednoga dana dođu njih trojica iz Davidovca po Novku sa tojagama. Kod Novkine kuće zatekoše samo Novku i njenog mlađeg brata Dragu. Novka je pružala otpor i nije htjela da pođe sa njim. Brat Draga je branio sestru koliko je mogao. Oni ga premlate, a Novku vežu za čebrnjak i tako svezanu na ramenima odnesu u Davidovac Joksinoj kući. Putem su se nosači menjali, a menjala su se i ramena. Čabrnjak je dugačka motka na kojoj su žene ranije nosile odeću i posteljinu na izvor, na pranje i vraćale iste kuće. Ovde se čabrnjak pokazao kao sredstvo koje može da posluži da se njime vezan čovek prisilno odnese na drugo mesto. Situacija se nije na tome završila. Sutradan Novkin otac, njena braća i predstavnik vlasti odu u Davidovac i vrate Novku ponovo u Labuku. Ona je i dalje drugovala s majkom Jabukom, ali je sada bila obrukana devojka, udavana na silu. Moja majka se udala za moga oca Momčila, a Novka nije imala drugog izbora nego da se posle godinu dana od ovog događaja uda za udovca Voju Ursovac. Voj je žena umrla. Imao je malo dete Krana, koga je Novka prihvatila kao svoje. Kasnije su taj Voja i Novka dobili sina Ljutka. Život je tekao svojim tokom. Novka je srećno živjela u braku sa Vojom. Njen život je uzbudljiva priča za čitav jedan roman. Iz tog romana bismo saznali da je ona nadživjela i muža Voju, i pastorka Hrana, i sina Ljutka. Umrla je u dubokoj starosti, u 93. godini života. Ovu priču sam zapisao da bi mladi saznali kako se nekada gospodarilo tuđim životima. Danas, kada govorimo o ljudskim pravima i slobodi, kada se osnivaju mnoge nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava i slobode, treba da znamo da je put bio trnovit, da se do tih prava došlo teško, da su mnoge sudbine bile određivane surovim metodama. Iz ovog primjera treba da se izvuče pouka da treba poštovati i unapređivati slobodu ličnosti. To je poruka mladima. Srbislav Jocić, Labukova.
se ohladi.
Napojila.
pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Vatra kraj slame,
a da slama ne plane,
neće riba kraj vode,
da u vodu ne ode.
A ja neću pokrenete žene,
a da usne ne poljubim njene.
A ja neću pokrenete žene,
a da usne ne poljubim njene.
Slame,
a da slama ne plane,
neće riba kraj vode,
da u vodu ne ode.
A ja neću pokrenete žene,
a da usne ne poljubim njene.
A ja neću pokrenete žene,
a da usne ne poljubim njene.
Neće vatra kraj slame,
a da slama ne plane,
neće riba kraj vode,
da u vodu ne ode.
A ja neću pokrenete žene,
a da usne ne poljubim njene.
A ja neću pokrenete žene,
a da usne ne poljubim njene.
Svilena je Sa sedam prozora i svih sedam širom otvorenih, odvojeteše laste preko mora, a ja ti se opet ne oženim. Zalud sunce miluje grančice i hladne se zguže na šljivama. Neće više mlade seljačice da provode život po njivama. Neće više mlade seljačice da provode život. Kućo moja sa sedam prozora, ne voli me magla venčanice. Ja sam isto bez njenog govora, što i nebo bez zvezde danice. Čovanica staše, prhne mlada u vrhove grada, a nedeljom iza utamaše i sirenom paši bela stada. A nedeljom iza utamaše i sirenom paši bela stada. Kućo moja sa sedam prozora i avlijom koju cveće kiti, vratit će se lastavice s mora, a ja svoje gnezdo neću sviti.
zavud mori oj moji rosni. Čajini bez voda noše bose, u zalucu cvetni seno kosi, bez irisa devojačke kose. Cvetni seno kosi, bez mirisa devojačke kose.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve za ovu noć. Slušali ste priče, legende, predanja, narodne običaje i verovanja iz Nišavskog okruga. Do sljedećeg petka na subotu, sve najbolje.
Thank you.